Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր կեսգիշերին սահմանադրական փոփոխությունները մտան ուժի մեջ, սահմանադրական դատարանի 3 անդամների լիազորությունները դադարեցված են, Հրայր Թովմասյանն այլևս դատարանի նախագահ չէ։ Բարգավաճ Հայաստանը փորձում է ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների օրինականությունը վիճարկել սահմանադրական դատարանում, ԲՀԿ-ականներին անհրաժեշտ 27 ստորագրությունների փոխարեն հաջողվել է հավաքել միայն 26-ը։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում վերջին 1 օրում աճել են 759-ով, 814 մարդ ապաքինվել է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն անդրադարձել է Հայաստանում տիրող կացությանը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մոսկվայի Մեսչանսկի շրջանի դատարանը մեղավոր է ճանաչել կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի անվանի ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրեննիկովին։ Արվեստագետը հերքում է մեղադրանքը։ Դատարանը քիչ առաջ հրապարակել է վճիռը, որի համաձայն Սերեբրեննիկովը դատապարտվում է 3 տարվա պայմանական ազատազրկման, ավելի վաղ դատախազ Միխայել Ռեզնիչենկոն պահանջել է 6 տարվա ազատազրկում։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը ընդունել է և սենատը ուղարկել ոստիկանության արմատական բարեփոխման օրինագիծը, որը դեմոկրատներն են կազմել, ոստիկանության համակարգը բարեփոխելու հարցը հրատապ է դարձել Ամերիկայում բերման ենթարկվող սևամորթների նկատմամբ սպիտակամորթ ոստիկանների դաժան վերաբերմունքի ու մասնավորապես Մինեապոլիսում մայիսի 25-ին Ջորջ Ֆլոյդի մահվան կապակցությամբ։ Ենթադրվում է, որ հանրապետականների մեծամասնությամբ սենատում դեմոկրատների կազմած օրինագիծը չի ընդունվի։ Ֆլոյդի սպանությունից հետո Ամերիկայում և այլ երկրներում տեղի են ունեցել բողոքի ցույցեր սևամորթների կյանքը արժեք ունի կարգախոսով։ Սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ ամերիկացիների մեծ մասը աջակցում է ոստիկանությունը բարեփոխելու գաղափարը։ ԱՄՆ-պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին կոչ է արել կատարել խոստումը և պաշտպանության բնագավառին հատկացվող գումարը հասցնել ներքին համախառն արդյունքի 2%-ին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմից է քննադատել ՆԱՏՕ-ի անդամներին դաշինքի ֆինանսավորումը չապահովելու համար, ասելով, որ դրա արդյունքում հիմնական բեռը Ամերիկան է կրում։ Չնայած քննադատությանը, Թրամփը ավելացրել է Եվրոպայում ամերիկյան ուժերի ֆինանսավորումը։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնազավթելուց հետո Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ ուժեր է ուղարկել Բալթյան երկրներ, Լեհաստան և Սևծով։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 2,400,000, առնվազն 30 նահանգներում արձանագրվել է վարակի աճ, ինչը կապվում է սահմանափակումները թուլացնելու հետ։ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսից մահացել է ավելի քան 126,000 մարդ։ Ըստ Կրեմլի, ռուսաստանցիները մեծ ակտիվությամբ են մասնակցում սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին, այդ մասին են վկայում առաջին հաղորդագրությունները, սակայն եկեք ոչ մի եզրակացություն դեռ չանենք, գործընթացը նոր է սկսվում, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Փոփոխությունները ըստ էության արդեն ուժի մեջ են մտել, սակայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ անհրաժեշտ է ստանալ ժողովրդի աջակցություն այդ փոփոխություններով, Պուտինը ստանում է ապագայում էլ նախագահության թեկնածու առաջադրվելու իրավունք։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր տեսակապով զրուցելու է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ օրակարգում կորոնավիրուսի համավարակի, միջազգային անվտանգության, այդ թվում Սիրիայի, Իրանի, Լիբիայի, ինչպես նաև Ուկրաինայի խնդիրն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր կեսգիշերին սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որ ընդունվել էր ազգային ժողովի կողմից շաբաթվա սկզբին, մտավ ուժի մեջ։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ընդհանրապես խորհրդարանական այդ քննարկումների ընթացքում ընդդիմադիր խմբակցությունները, թե Բարգավաճ Հայաստանը եւ թե Լուսավոր Հայաստանը կտրականապես դեմ էին արտահայտվում սահմանադրական փոփոխությունների ընդունմանն այս առումով, սակայն Գագիկ Ծառուկյանի կուսակիցներն ավելի հեռուն էին գնացել, որոշելով բողոքարկել ազգային ժողովի կողմից հաստատված սահմանադրության փոփոխությունները։ Ճիշտ է, ԲՀԿ-ն այդպես էլ չկարողացավ բավարար թվով պատգամավորների ստորագրություններ հավաքել, բայց եւ այնպես կուսակցության իրավաբանների հեղինակած փաստաթուղթն արդեն իսկ սահմանադրական դատարանում է, իրենք Բարգավաճ Հայաստանի անդամները պնդում են, թե իրենց հավաքած 26 ստորագրությունները միանգամայն բավարար են հարցի քննություն սկսելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի այս դիմումի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ եւ երել Աստղիկ Բելևյանը։
Չսպասելով Լուսավոր Հայաստանին, մայր օրենքի վերջին փոփոխությունները հակասահմանադրական համարող Բարգավաճ Հայաստանը հավաքած 26 պատգամավորների ստորագրությամբ որոշեց դիմել սահմանադրական դատարան։ Ըստ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի, 25 ԲՀԿ-ականներին նաև որևէ խմբակցությունում չընդգրկված Տիգրան Ուրիխանյանն է միացել։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկումներին չմասնակցած Բարգավաճ Հայաստանի և Լուսավորի սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով բանակցություն նախորդին արդյունք չտվեցին։ Լուսավոր Հայաստանը կողմ էր ԲՀԿ նախաձեռնությանը, բայց ոչ այս պահին։ Սահմանադրական դատարանում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գործով քննության ավարտից հետո, իսկ ԲՀԿ-ն կարծիք էր հայտնում ազգային ժողովում տեղի է ունեցել սահմանադրական հեղաշրջում, սահմանադրական դատարան պետք է դիմել օր առաջ։ Երեկուշ երեկոյան գրեթե 10-ին Արման Աբովյանը Facebook-ում տեղեկացրեց։ Դիմումը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացրել են վաղ առավոտյան, սակայն սահմանադրական դատարանում էին նույն խմբակցության պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանը և Շաքե Իսայանը, արդեն թղթային տարբերակը ձեռքներին։
Ես ասեցի, որևէ մեկնաբանություն չի լինելու, սահմանադրական դատարանը, բարձր դատարանը կորոշի, ընդունում է մեր դիմումը վարույթ, թե ոչ, շնորհակալություն։
Մայր օրենքի համաձայն սահմանադրական դատարան դիմելու համար պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-ի ստորագրությունն է անհրաժեշտ։ Այս 132 հոգանոց ազգային ժողովի դեպքում առնվազն 27 պատգամավորի, եւ հենց այս հարցն էլ համացանցում երեկոյան ամենաքննարկվողն էր։ Այդ ինչ մաթեմատիկա կիրառեցին, որ 132-ի 1/5-ը ստացվեց 26։ Սահմանադրական դատարան գնալու հարցով այս պահին Բարգավաճին մերժած Լուսավորից Մանե Թանդիլյանն էր կարծիք հայտնել. Սահմանադրական դատարանը իրավունք չունի վարույթ ընդունել Բարգավաճ Հայաստանի դիմումը. Կարող են դիմել պատգամավորների առնվազն 1/5-ը, այսինքն 20%-ը, 26 պատգամավորը կազմում է 19.7%, որը միանշանակ փոքր է 20%-ից 1/5-ից։ Իշխանականները ևս արձագանքեցին, այդ թվում հեգնական գրառումներով։ Իմ քայլի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը հարցեր հնչեցրել, իսկ 36.6 աստիճան ջերմությունը կլորացվում է 37 թե 36։ Առողջապահության նախարարը, որը նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ է, գրել էր.
Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերներին իրենց քաղաքական անցյալն ու ապագան վերաիմաստավորելու ձատ վատ չէր լինի կրկնել դպրոցական հանրահաշիվը։ 132-ը բաժանած 5-ի հավասարը 26.4, այսինքն անհրաժեշտ 1/5-ը 27 պատգամավոր է, ոչ թե 26։
Իրավական համույթը հանրությունն է, հարցի վերաբերյալ բաժանվել է երկու տարբեր կարծիքի, եկեք ոչ ես գնահատական տամ իրավաչափ է, թե ոչ, ոչ էլ իշխանական նախարարները, ովքեր իրենց գործը թողած, երեք դարել էին Էյնշտայնը եւ մաթեմատիկական հաշվարկներ էին անում, սահմանադրական դատարանը, բարձր դատարանը կորոշի, վարույթ ընդունում է, թե ոչ, ես այդ հարցի վերաբերյալ այլ գնահատական այլևս չեմ տալու։
Փրփուրներից կախվելու վերջին միջոց սահմանադրական դատարան դիմելու ԲՀԿ քայլը ազատության հետ զրույցում, այսպես է որակում փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը, կարծում է այս ամենի հետևում այսօրվանից դադարեցված լիազորություններով ՍԴ անդամներն են։
Եթե իրենք իրոք համարում էին, որ իրենք ունեն բավարար չափով ստորագրություններ, ապա ինչու էին օրեր շարունակ բոլոր հարցակներում հետապնդում Էդմոն Մարուկյանին, ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը իր դիմումը հետ վերցրեց, որպեսզի հնարավորություն տա, ինչպես պաշտպանները հրճայտեցին որևէ մեկի անգործությունը դրսևորելը կանխելուն, ակնհայտ էր, որ նրանք չունեն, և սա այդպես խրփուրներից կախվելու մի վերջին միջոց է, և կարծում եմ, որ սա առանց սահմանադրական դատարանի նախկին անդամների հուշումների և թրթման չի եղել։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանին հանդիպած Նաիրա Զոհրաբյանը պնդում էր, իրենց ասել են կա աշխատակարգ։ Առավելագույնը 15 օրվա մեջ է սահմանադրական դատարանը որոշելու, ընդունում է վարույթ թե ոչ։ Իսկ հա սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-ի կողմից ներկայացվող դիմումները պետք է պարունակեն անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ։ Եթե ոչ, ապա դիմողը երրորդյա ժամկետում է տեղեկացվում այդ մասին, նույնքան ժամանակ էլ ունի ճշտումների համար։ Նշված ժամկետում դիմումի համապատասխանեցումը չապահովելու դեպքում մեկօրյա ժամկետում ըստ օրենքի դիմումը վերադարձվում է։ Էդգար Ղազարյանի հետ ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել, թե կոնկրետ ինչն են ԲՀԿ-ականները որոշել վիճարկել սահմանադրական դատարանում, մինչև այս պահը հայտնի չէ խմբակցության պատգամավորները, կամ հեռախոզազանգերին չեն պատասխանում, կամ հայտարարում են, թե խիստ զբաղված են, իսկ խմբակցության քարտուղարն ընդհանրապես հորդորեց իրեն հանգիստ թողնել։ 3 օր առաջ, երբ Լուսավոր Հայաստանի հետ դիմել չդիմելու հարցն էր քննարկվում, Բարգավաճ Հայաստանը մտադիր էր սահմանադրական դատարանում վիճարկել ազգային ժողովում ընդունված սահմանադրական վերջին փոփոխությունների սահմանադրականությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես սահմանադրական դատարանի 3 անդամներն այսօրվանից դադարեցին պաշտոնավարել, իսկ դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը դարձավ շարքային դատավոր։ Իրենք արդեն նախկին դատավորները, սակայն շարունակում են պնդել, որ ազգային ժողովի կողմից ընդունված որոշմանը ենթարկվելու որևէ հիմք չունեն։ Հրայր Թովմասյանը կարգավիճակի փոփոխությունը որոշեց դիմավորել արձակուրդով։ Այսօր ողջօրվա ընթացքում սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին հետևում էր Գայանե Սարիբեկյանը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյան Իլիա Զորությունները դադարեցված են, դատավորների պաշտոններից ազատվել են Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանը, Հրանտ Նազարյանը։ Սահմանադրական փոփոխություններն այսօրվանից ուժի մեջ են։ ՍԴ նախագահի եւ անդամների Իլիա Զորությունները դադարեցնելու համար միայն սահմանադրական փոփոխությունները բավարար չեն, պնդում է Ալվինա Գյուլումյանը, որն այսօր սովորականի պես աշխատանքի էր եկել։
Ոչ մեկը դեռևս չի արձանագրել, որ իմ Իլիա Զորությունները ավարտված են։ Սահմանադրական նորմը ունեվել է, բայց գոյությունի սահմանադրական դատարանի մասին օրենք, որով կարգավորում է սահմանադրական դատարանի կազմակերպումը եւ գործունեությունը։ Եվ այս պարագայում օրենքի ուժով մենք դեռևս շարունակում ենք աշխատել։
Ալվինա Գյուլումյանից բացի սահմանադրական փոփոխությունների մյուս հասյատերերին առավոտից դատարանի մոտ աշխատող լրագրողներն այդպես էլ չտեսան։ Պարզվեց Հրայր Թովմասյանն ու ՍԴ դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը դեռ 3 մինչև այս փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը արձակուրդ են վերցրել։ Պաշտոններից ազատված դատավորները վկայակոչելով սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի դրույթը հիմնավորում են՝ իրենց լիազորությունները չեն կարող դադարեցված համարվել։ Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները սահմանվում են սահմանադրությամբ, իսկ կազմավորման եւ գործունեության կարգը սահմանադրությամբ եւ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի նորմը չի վիճարկվել սահմանադրական դատարանում, չի ճանաչվել սահմանադրությանը հակասող, ազգային ժողովի կողմից չի ճանաչվել ուժը կորցրած, ուստի փոփոխությունները չեն կարող գործել։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը չի հերքում, որ այս փոփոխությունը ազգային ժողովում չի կատարվել, բայց պնդում է սահմանադրական փոփոխությունները ուժի մեջ են անկախ այդ կարգավորումներից։
Դատարանում, ուրեմն, երբ որևէ մեկի լիազորությունները դադարել են, այդ մասին դատարանի նիստի արձանագրային, այսպես ասած, որոշում է ընդունվել, որով հաստատվել է տվյալ անձի լիազորությունների դատարման փաստը։ Առայժմ այդպիսի փաստաթուղթ չկա։
Ալվինա Գյուլումյանը այսօր էլ վերահաստատեց դատարանի շենքից դուրս էլ չի լռելու եւ խախտված իրավունքների համար պայքարելու է մինչեւ վերջ։ Ուժով չի մնալու սահմանադրական դատարանում պայքարը կշարունակի շենքից դուրս։ Վստահ է, արդարադատությանը հասնելու Ուկրաինայի օրինակով։
Սա դատարան է եւ ընդ որում կոլեգիալ մարմին է համարվում, եւ բնականաբար, եթե կգտնեն, որ ես այդտեղ պետք է չլինեմ եւ նույնիս դատարանն էլ թույլ չի տա ինձ այդ նիստերին մասնակցել, ես չեմ պատրաստվում ուժով դա անելու, ես ուղղակի կպայքարեմ իմ իրավունքների համար եւ կրկնեմ, որ երբ որ Ուկրաինայում եղան հայտնի դեպքերը, սահմանադրական դատարանի անդամներին նույնպես այս կարգով վարվեցին, հեռացրեցին, այսպես ասած ձևավորեցին նոր սահմանադրական դատարան, իրենց սրտի դատարանը, բայց անցավ մի որոշակի ժամանակ, Ուկրաինայում ընտրվեց նոր նախագահը, որը առավել հեղափոխական էր, քան Պորոշենկոներ ժամանակին, բայց միևնույն է, գտնելով, որ այն ժամանակ սահմանադրական դատարանի այն անդամների իրավունքները խախտվել է, վերականգնեց նրանց աշխատանքի հեռացնելով
նույնը։ Նույնը սպասվում է նաև այստեղ տիկին գյուղում։
Չեմ կասկածում։
Սահմանադրական փոփոխություններով դադարեցվել են այն անդամների լիազորությունները, որոնց պաշտոնավարման 12 տարին լրացել է։ Նախկին սահմանադրություններով ընտրված 7 անդամից հեռանում են 3-ը, իսկ 4-ը, Արևիկ Պետրոսյանը, Աշոտ Խաչատրյանը, Արայիկ Թունյանը եւ Հրայր Թովմասյանը, շարունակում են նոր ձևավորվող կազմում որպես դատավորներ։ Դատավորների թափուր պաշտոնները լրացվում են երկամսյա ժամկետում, իսկ մինչև նոր կազմից նոր նախագահի ընտրությունը, նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես ստանձնում է տարիքով ավագ դատավորը Աշոտ Խաչատրյանը։ Կշարունակեն արդյոք նոր կազմում այս դատավորները պաշտոնավարել, դեռ հայտնի չէ։ Արձակուրդի մեկնած Հրայր Թովմասյանի պարտականություններն ըստ Գյուլումյանի ինքն է ստանձնել որպես փոխնախագահ, այսօր հենց այդ կարգավիճակով էլ դատարան էր եկել։
Իրենց հերթական արձակուրդի ժամանակներ գնացին արձակուրդ, ես ինչ կարող եմ ասել։
Նա որևէ կերպ կարող է ազդել այս գործընթացները։
Ես ոչինչ չեմ կարող ասել այդ մասին։ Սովորաբար, երբ որ սահմանադրական դատարանի նախագահ արձակուրդ է գնում, օրենքի հիման վրա փոխանինում է տեղակալը։
Սահմանադրական փոփոխություններով դադարեցվել են այն անդամների լիազորությունները, որոնց պաշտոնավարման 12 տարին լրացել է։ Նախկին սահմանադրություններով ընտրված 7 անդամից հեռանում են 3-ը, իսկ 4-ը, Արևիկ Պետրոսյանը, Աշոտ Խաչատրյանը, Արայիկ Թունյանը եւ Հրայր Թովմասյանը, շարունակում են նոր ձևավորվող կազմում որպես դատավորներ։ Դատավորների թափուր պաշտոնները լրացվում են երկամսյա ժամկետում, իսկ մինչև նոր կազմից նոր նախագահի ընտրությունը, նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես ստանձնում է տարիքով ավագ դատավորը Աշոտ Խաչատրյանը։ Կշարունակեն արդյոք նոր կազմում այս դատավորները պաշտոնավարել, դեռ հայտնի չէ։ Արձակուրդի մեկնած Հրայր Թովմասյանի պարտականություններն ըստ Գյուլումյանի ինքն է ստանձնել որպես փոխնախագահ, այսօր հենց այդ կարգավիճակով էլ դատարան էր եկել։
Իրենց հերթական արձակուրդի ժամանակներ գնացին արձակուրդ, ես ինչ կարող եմ ասել։
Նա որևէ կերպ կարող է ազդել այս գործընթացները։
Ես ոչինչ չեմ կարող ասել այդ մասին։ Սովորաբար, երբ որ սահմանադրական դատարանի նախագահ արձակուրդ է գնում, օրենքի հիման վրա փոխանինում է տեղակալը։
Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հաղթահարված կհամարվի սահմանադրական այս փոփոխություններն արդյունավետորեն կյանքի կոչելու դեպքում։ Դատարանի մոտ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին ուղիղ 1 տարի առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր հենց նա։
Սահմանադրության այս փոփոխությունները արդյունավետորեն կյանք կոչելու դեպքում միանշանակ սրանք ճգնաժամը այլևս հաղթահարված չլինեն։
Վահե Գրիգորյանը մի քանի հրապարակումներով հիմնավորել էր սահմանադրական դատարանի ոչ լեգիտիմ եւ նախկին իշխանությունների օրոք ընտրակեղծարարության դակիչ լինելը։ Այս փոփոխություններով իր, ինչպես նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոշտ գնահատականներին արժանացած դատավորներից 4-ը շարունակելու են պաշտոնավարել նոր ձևավորվող կազմում։ Վահե Գրիգորյանին հարցրինք, այս դեպքում դատարանի լեգիտիմության խնդիրը լուծվում է, հին անդամներով նոր կազմը համարում է լեգիտիմ։
Հայաստանում դեմոկրատական լեգիտիմության պոշտված առաջնային մարմինը, որը ժողովրդավարական ընտրություններով ձևավորված խորհրդարանն է եղել, ազգային ժողովը, այլևս բոլորին եւ ողջ դատարանին հետ կապված փակելա բոլոր էջերը դեմոկրատական լեգիտիմության վերաբերյալ, որովհետև եթե կա դեմոկրատական լեգիտիմության խնդիր, ոչ ոք չի կարող մնալ եւ շարունակել պաշտոնավարել բարձրագույն դատական ակցիան։ Այսինքն լուսման այս տարբերակը նաեւ հրաշալի հնարավորություն է մեր բոլորի ողջ կազմի համար, այլևս գործող կազմի մասով փակել դեմոկրատական լեգիտիմության հարցը, եւ այլևս մեր գործողություններով սահմանադրական դատանի գործունեության փաստել, թե որքանով է այս դատարանը հավատարիմ ժողովրդավարության սկզբունքներին եւ որքանով ունակ եւ ցանկություն ունի պաշտպանել ժողովրդավարությունը նամանավանդ այս դժվար, ես կասեի, անցումային սահմանադրականության շրջանում։
Վահե Գրիգորյանի պնդմամբ մինչև 3 դատավորի թափուր պաշտոնները լրացնելը սահմանադրական դատարանը 6 դատավորով կարող է նիստեր հրավիրել եւ որոշումներ ընդունել։ Ազգային ժողովը օրվա վերջում հայտնեց 3 դատավորների թափուր տեղերի համար առաջադրումները սկսվում են հունիսի 27-ից։ Տեխնացուներին հաջորդաբար առաջադրելու են կառավարությունը, նախագահը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակն այլ կերպ, քան երկիմաստ հնարավոր չէ որակել Երևանցի որոշ իրավաբանների համոզմամբ, դատարանի արդեն նախկին անդամների, նախ եւ առաջ Ալվինա Գելումյանի պահվածքը չի կարող հետևանքներ չունենալ եւ խոսքը հենց իրավական հետևանքների մասին է։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է փաստաբան Լուսինե Հակոբյանի հետ։
Սահմանադրական փոփոխությունները այսօրվանից ուղի մեջ են մտած եւ սա այլևս իրողություն է։ Այս հարցում արկա է եղել լայն կոնսենսուս ժողովրդի հստակությունը վայելող իշխանության մարմինների միջև, Հանրապետության վարչապետի, Հանրապետության ազգային ժողովի, որը մեծ ամասնությամբ ընդունել է այդ փոփոխությունները, և Հանրապետության նախագահի միջև։ Ավելին, առկա է կոնսենսուս բոլոր ժողովրդավարական ուժերի միջև նաև այս հարցում, և որ ամենակարևորն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից այս փոփոխությունները ընդունելի են և հիմնված են նաև հասարակական պահանջի վրա։ Եվ լեգիտիմ պարլամենտի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունները չճանաչելը ուղղակիորեն հանցագործություն։ Եվ կարծում եմ, որ այս փաստի գիտակցումը ուղղակի շատ կարճ ժամանակի հարց է։
Երբ ասում եք հանցագործություն, դա նշանակում է, որ կարող է նաև իրավական հետևանք առաջացնել, եթե Ալվինա Գյուլումյանն այսօր ներկայանա աշխատանքի և ասի, ոչ, ես դատարանի անդամ եմ։
Ալվինա Գյուլումյանի համար իրավական հետևանք կարող է առաջացնել, երբ նա որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ դատավոր ընդունի որևէ իրավական ակտ, որովհետև այս օրվանից սկսած նրա լիազորությունները որպես սահմանադրական դատարանի անդամ դադարեցված է։ Եթե Ալվինա Գյուլումյանը այս փաստի հետ ունի անհամաձայնություն, նա պետք է իրեն հասու իրավական ընթացակարգերով վեճ հարուցի և սպառելուց առկա իրավական պաշտպանության միջոցները, եթե անհրաժեշտություն լինի, ինչպես ինքն էր մատնանշում, դիմի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Սա է իրավական ճանապարհը իր անհամաձայնությունը հայտնելու, և ի վերջո ի՞նչն է խնդիրը, չէ՞, որ նախկինում Ալվինա Գյուլումյանը և ՍԴ մյուս անդամները բազում անգամներ կայացրել են որոշումներ և իլուր աշխարհի հայտնել են, որ եթե այդ որոշումներից կան դժգոհներ, ապա նրանց հասնում են իրավական պաշտպանության միջոցները, մեր պետական միջոցները սպառելուց հետո մարդիկ կարող են դիմել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, միջազգային ալիանսներ և այլն։ Եվ ի՞նչն է խանգարում, որ հիմա իրենք այդ նույն եղանակով հետամուտ լինեն իրենց իրավունքների պաշտպանությանը, եթե գտնում են, որ իրենց իրավունքները խախտում։
Այնուամենայնիվ, ինչպես եք այս իրավիճակի հանգուցալուծումը դուք պատկերացնում, որովհետև նրանք հաշվի չեն նստում այս փոփոխությունների հետ։
Դատարանը կազմական լիազորություններ ունեցող մարմինները, որպիսիք են Հանրապետության նախագահ, կառավարությունը և դատավորների ընդհանուր ժողովը, պետք է արագ և կարճ ժամկետներում կատարեն նոր առաջադրումներ և ազգային ժողովը պետք է ընտրի նոր դատավորներ։ Սա է հանգուցալուծում։ Իսկ այս անդամներին իրենց այս հետագա ապօրինի գործունեությունը շարունակելու պարագայում պետք է ենթարկել քրեական հետապնդման։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ եւս մեկ անսպասելի զարգացման ականատեսը դարձանք 3, երբ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները հետ վերցրեցին սահմանադրական դատարան ներկայացրած իրենց դիմումը։ Փորձագետների համոզմամբ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը նմանքայելի դիմեց, հասկանալով, որ սահմանադրական դատարանի ներսում իրենց համակրող դատավորների դիրքերը վերջին փոփոխությունների հետևանքով թուլացել են։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր համբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը հետ վերցնելու հարցը սահմանադրական դատարանը քննության առարկա կդարձնի հունիսի 30-ին։ Տեղեկությունը Ազատությանը փոխանցեց դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը։ Երեկ Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հետ վերցրեց 1 տարի առաջ սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումը, որով պահանջում էին ստուգել իրենց պաշտպանյալին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին 300+1 հոդվածի սահմանադրականությունը։ Մյուս 3 շաբթի քննելով հարցը, սահմանադրական դատարանը կամ պետք է որոշի կարճել նրանց դիմումը, կամ էլ շարունակել այն քննել։ Նույնաբովանդակ դիմում է ներկայացրել նաև Քոչարյանի գործը սկզբում քննած ու նրանց կալանքից ազատ արձակած Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, վերջինս իր դիմումը հետ չի վերցրել։
Երկրորդ նախագահի պաշտպանները երեք հայտարարեցին, իրենց դիմումը հետ են վերցնում սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումների հետ չնույնականացվելու պատճառով։ Նման դիրքորոշումը հայտնել հենց անցած շաբաթ 2 միլիարդ դրամ գրավով մոտ 1 տարվա կալանքից ազատ արձակված պաշտոնաթող նախագահ Քոչարյանը։ Բարձր դատարանի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված է 2020 թվականի նիստերի ժամանակացույցը, որտեղ տեղեկատվություն կա այն մասին, որ հուլիսի 7-ին կսկսվի Քոչարյանի և դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի միավորված դիմումների քննությունը։ Մարտի 1-ի 10 զոհերի 9-ը իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ազատության է զրույցում նկատեց. Դիմումը հետ վերցնելը չի նշանակում, որ գործը կկարճվի։ Բարձր դատարանը պետք է քննության արդյունքում որոշի կարճել, թե ոչ։ Ինչու 2 տարի շարունակ քաղաքական հետապնդման մասին բարձրաձայնող Քոչարյանը նման քայլի գնաց։ Եգորյանը պնդում է, Քոչարյանի կողմը ակնկալիքներ ուներ սահմանադրական դատարանի դատավորների արդեն հին կազմից։
Առանձին ես ունեմ համոզմունք, որ ոչ միայն կազմի նախընտրելիության խնդիր կար, այլ կոնկրետ այդ կազմով պայմանավորված նաև գործի կոնկրետ ելքի վերաբերյալ ակնկալիքներ կային։ Դե ես կարծում եմ, որ նրանք էլ ակնկալում էին, որ կկարողանան բավարարել այդ դիմումը։
Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանները երեք հայտարարեցին, նախագահը հստակ դիրքորոշում է հայտնել, որ եթե իր գործի պատճառով պարլամենտարիզմի կազմման որոշակի խոչընդոտներ պիտի առաջանան, ապա ինքը պահանջում է, որ իր փաստաբանները հետ վերցնեն դիմումը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյան.
Մեր ընդհանուր պահանջ, խորդոր, խնդրանքն է բոլոր քաղաքական ուժերին սահմանադրության հետ կապված այդ գործընթացներում ոչ պարոն Քոչարյանի, ոչ փաստաբանական թիմից որևէ մեկի անունը չշոշափել։
Միջդեռ Եգորյանը սա իրական պատճառը քողարկելու մի պատրվակ է համարում։
Դե այն որոշումը, որի մասին մենք քննարկեցինք, որը եւ սահմանադրական դատարանը կարծես ենթադրում էր, այսինքն կոնկրետ անձանց խումբ ենթադրում էր, որ սահմանադրական դատանի անձ կկայացնի եւ Ռոբերտ Քոչարյան պաշտպանական խումբը, դա կարելի է նաեւ ձևակերպել որպես քաղաքական շարժառիթներով մի ակտ, որը շատ կոնկրետ իրավական հետևանքներ էր ունենալու։
Իրավական հետևանքներ կլիներ քրեական պատասխանատվությունից Քոչարյանին ազատելը։
Ոչ միայն Քոչարյանին ազատելը, այլ առհասարակ 300.1 հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցնելը եւ գործը կարճելը։
Բոլոր մեղադրյալների նկատմամբ ովքեր կան։
Համբասնային, այո։
Իրավապաշտպան փաստաբան Նինա Կարապետյանը համաձայն է Եգորյանի հետ, ասում է, սա նշանակում է, որ քաղաքական հետապնդման մասին բարձրաձայնող Քոչարյանը բարձր դատարանի արդեն 5 կազմից ակնկալում էր ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական գնահատական, եւ նախկին իշխանության ներկայացուցիչ Հրայր Թոմասյանի ղեկավարած սահմանադրական դատարանն առաջին հայացքից իրավական թվացող հարցին կարող էր տալ քաղաքական գնահատական, փորձելով Քոչարյանին ազատել քրեական պատասխանատվությունից։
Իրենք իսկ սկզբանե քաղաքականացրել են, հիմա խոսալ քաղաքականացնելու մասին տեսակ անլուրջ է։ Այնպես որ սա զուտ քաղաքական եւ պաշտպանական այսպիսի մանիպուլյացիայի մի հատ էլեմենտ է։ Այն որ իրենք հասկացել են, որ սահմանադրական դատարանի ուժը նոր կազմով չընդունի են որոշումը, իրենց սրտի որոշումը, այսպես ասած, դա նաեւ այդ բանը կարող է լինել։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են վստահեցնել, դիմումը հետ վերցնելը որևէ կապ չունի սահմանադրական դատարանի կազմում փոփոխությունների հետ, ըստ որոնց Հրայր Թոմասյանն այլևս սահմանադրական դատարանի նախագահը չէ, իսկ 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորները ուղարկվում են թոշակի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, օրերս Հայաստանը ին ժամանել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչները նախորդին արդեն այս կառույցը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որի համաձայն Հայաստանը, Շվեդիայի, Ալբանիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Ադրբեջանի, մի շարք այլ եվրոպական եւ հետխորհրդային պետությունների հետ մեկտեղ կորոնավիրուսի համաճարակից լրջորեն տուժած պետությունների շարքում է։ Այս հայտարարությունը հնչեց Հայաստանում վարակակիրների թվիաճին զուգահեռ զուգադիպություն է դա, թե ոչ, սակայն ակնհայտ է, որ վարակակիրների թվի աճը համընկավ Վարգավաճ Հայաստանի կողմից կազմակերպված բողոքի ակցիաներից հետո անցած 10-օրյա ժամկետի հետ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համավարակի տագնապալի միտում է տեսնում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ 10 այլ եվրոպական և նախկին խորհրդային մի շարք երկրներում։ COVID-19-ի դեպքերի թիվը սկսել է նորից աճել կարանտինային միջոցառումների վերացումից հետո, նկատում են ԱՀԿ-ի մասնագետները։ Հայաստանից բացի ԱՀԿ-ն միտումը տագնապալի է համարում Շվեդիայում, Մոլդովայում, Հյուսիսային Մակեդոնիայում, Ադրբեջանում, Ղազախստանում, Ալբանիայում, Բոսնիա և Հերցեգովինայում, Ղրղստանում, Ուկրաինայում և եւ Կոսովոյում։ ԱՀԿ Եվրոպայի տարածաշրջանային տնօրեն Հանս Կլուգեն ասել է, որ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում 30 երկրներում վարակագիրների թվի աճ է գրանցվել։ Եթե ոչինչ չձեռնարկվի, Եվրոպայում առողջապահական համակարգերը նորից ծանրաբեռնված կլինեն, ասել է ԱՀԿ ներկայացուցիչը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պարետատան նիստից հետո ասաց, օրեր առաջ հանդիպել է ԱՀԿ ներկայացուցիչի հետ, քննարկել, թե ինչպես է Հայաստանը պահպանում հակահամաճարակային կանոնները։ Խնդիրը կանոնների պահպանման որակի մեջ է։
Գազմագերության ներկայացուցիչը այսպիսի արտահայտություն արեց, ասաց, որ այս պահին ցավոք սրտի մենք չունենք պատվաստանյութ, եւ հայտնի չի, թե մենք երբ կունենանք պատվաստանյութ, մինչեւ չկա իրական արդյունավետություն ապացուցած պատվաստանյութ, պատվաստանյութը մնում է սա, նկատի ունենալով դիմակը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մեր ռազմավարությունը հետեւյալն է, որ մենք պետք է մաքսիմալ բարձր որակով կարողանանք կորոնավիրուսի հետ համատեղ ապրել, կանոնների համընդհանուր պահպանման, բայց մենք երբեք չենք բացառել, որ կարող է գալ մի իրավիճակ, երբ որ մենք նորից գնանք համընդհանուր սահմանափակումների, հասկանալով, որ դա կարող է ջարդել մեր տնտեսության ողնաշարը, բայց մարդկանց կյանքերը փրկելու այլ տարբերակ պարզապես չլինի։ Եվ ես էլի ուզում եմ հույս ունենալ և կոչ անել, որպեսզի մենք այս պահից սկսած դա շուտ պետք է անենք, բայց համատարած դարձնենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։
Հայաստանում վերջին 1 օրում իրականացված 2310 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 759 մարդու մոտ, մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 13 անձ, նախորդին առողջացել է 814 քաղաքացի։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը մարտի 1-ից ի վեր 23247 է, մահվան դեպքերը 410։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 131 անձ մահացել է այլ պատճառներով։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը նոր ռեկորդներ է սահմանում։
Ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը 1 միլիոն բնակչի ընկնող վարակվածների թվով և ամենօրյա նոր վարակների թվով առաջատար տեղ է զբաղեցնում աշխարհում։ Սա մեծ պրոբլեմ է, մեծ պրոբլեմ է մեզ համար, բոլորիս համար, բայց կա մեկ շատ ավելի կամ կարևոր պրոբլեմ, որից մեր կարծիքով բխում է այս երկրորդ պրոբլեմը, այս իրավիճակի գիտակցումը և տրամադրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, որովհետև հիմա այս պայմաններում մեր երկրում պետք է լիներ մի իրավիճակ, երբ որ մեր երկրի 3 միլիոն բնակչությունը ամբողջությամբ ամենօրյա ռեժիմով պայքարում է համավարակի դեմ, բայց ցավոք սրտի մենք այդպիսի իրավիճակ դեռևս չունենք։
Վարչապետը նշեց, շարունակում են խնդիր մնալ բակերը, հոգեհանգստյան արարողությունները, ասաց, առաջիկայում հակահամաճարակային կանոնների խստացմանն են գնալու, քանի դեռ վարակագիրների թիվը չի նվազել։
Մենք այսօր արձանագրել ենք, որ նաև վարչական իրավախախտումների ընթացակարգերով մոտենում է այն ժամկետը, երբ դիմակ կրելու կանոնները խախտելու համար արձանագրված տուգանքները պետք է սկսեն նաև բռնագանձվել, և մենք քննարկում ենք նաև օրենսդրական այնպիսի փոփոխություններ մտցնելը, որը տուգանքի նշանակումից միջև գանձելու պահը առավել կարճ ժամանակահատված կվերցնի, առավել կարճ կտևի։
Ճեպազրույցիներ մասնակցում նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ընդունարանի տնօրեն Կարեն Տոնոյանը, ասաց, հիվանդությունն ինչքան արագ է տարածվում, այնքան արագ էլ վնաս է հասցնում հիվանդների առողջությանը։ Այս հիվանդությունը խաղ չէ, ընտանիքների է դժբախտացնում։
Ժամերի ընթացքում իր ոտքով հիվանդանոց եկած հիվանդը կարող է շատ ծանր առողջական խնդիրներ ունենալ։ Խնդրում եմ, կրեք դիմակներ, ճիշտ կրեք դիմակներ, դրանից շատ բան է կախված ձեր ծնողների, ձեր մեծերի, ձեր երեխաների ապագան։ Մենք դեռ չգիտենք մեր երեխաները, որոնք այժմ թեթև են հիվանդանում, վաղը ինչ կլինի նրանց հետ։ Խնդրում եմ, ախտահանեք ձեր ձեռքերը, հաճախակի օրը 1000 անգամ, միլիոն անգամ, ինչքան հնարավոր է, ախտահանեք ձեռքերը, կրեք դիմակներ և պաշտպանեք ձեզ, ձեր ընտանիքին, մեր մեծերին, մեր փոքրերին։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ևս շարունակում է աճել։ Մասնագետների գնահատմամբ արդեն առաջիկա 48 ժամերին վարակագիրների թիվն աշխարհում կարող է գերազանցել 10 միլիոնը։ Համաճարակաբանների ուշադրության կենտրոնում կրկին Միացյալ Նահանգներն է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռասայական խտրականության դեմ բողոքի ցույցերից ու մարդաշատ հավաքներից շաբաթներ անց Ամերիկայում կրկին կորոնավիրուսի դեպքերի աննախադեպ աճի արձանագրվում։ Հայաշատ Կալիֆոռնիայում օրինակ անցած 1 օրում միայն ավելի քան 4000 մարդ է հոսպիտալացվել։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ մահճակալների թիվը ժամ առ ժամ է նվազում, պատմել է Բրբանկի բժշկական կենտրոններից մեկի բժիշկ Անջելիկա Քեմփմենը, ընդգծելով, տարածմանը զուգահեռ վարակն ավելի վտանգավոր է դառնում։
Երբ համաճարակը սկսվեց, հիվանդանոց էին տեղափոխվում հիմնականում տարեց մարդիկ, սակայն հիմա այդպես չէ։ Մենք նույն վարդությունները տեսնում ենք երիտասարդ ու միջին տարիքի 21-ից 49 տարեկանների մոտ։
Մեր առողջապահական համակարգը չի դիմանա այս ծանրությանը, եթե տարածման տեմպը չկոտրենք, նախորդին զգուշացնում էր նահանգապետ Գավին Նյուզոմը, չբացառելով, որ կարող է վերականգնել կարանտինային նորմերը։ Ցավալի է տեսնել, որ մեր արած ողջ աշխատանքը ջուրն է լցվում, հուզմունքը չզսպելով, ասում է Բրբանկի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի բժիշկն, արձանագրելով, այդ ամենից հնարավոր էր խուսափել։
Աշխատելով այս բաժանմունքում, ես կորոնավիրուսով վարակված հարյուրավոր հիվանդների հետ եմ շփվել, յուրաքանչյուր երկու շաբաթը մեկ թեստավորվել և մինչ օրս չեմ վարակվել։ Սա ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ մեր ձեռքում է, և դիմակ կրելով, ձեռքերը աղտահանելով և հակահամաճարակային այլ միջոցներով հնարավոր է պահպանել առողջությունը։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Ամերիկայում վարակագիրների թիվն արդեն հասել է 2.5 միլիոնի։ 3 սակայն պետական գործակալություններից մեկը, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը, հայտարարել է, թե իրենց հաշվարկներով վարակագիրների թիվը կարող է իրականում 10 անգամ ավելի շատ լինել։ Ամենալավատեսական կանխատեսումներով մեզ հայտնի յուրաքանչյուր դեպքին բաժին է ընկնում 10 այլ վարակագիր, որոնք կամ թեթև են տարել կորոնավիրուսը, կամ որևէ ախտանիշ չեն ունեցել, հայտարել է կենտրոնի տնօրեն դոկտոր Ռոբերտ Ռեդֆիլդը, ընդգծելով, ախտանիշներ չունեցողներն անգամ ըստ իրենց հետազոտությունների կարող են վարակել մյուսներին։ Տեքսասի նահանգապետ Գրեգ Էբոտը, ով փորձում էր օր առաջ վերաբացել տնտեսությունն ու վերադառնալ բնականոն կյանքի, 3 ստիպված էր տրամագծորեն հակառակ կոչով դիմել համերկրացիներին։
Եթե տանից դուրս գալու ծայրահեղ անհրաժեշտություն չունեք, մնացեք տանը, դա լավագույնն է, որ կարող եք անել։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, որ արդեն կես տարի հետևում է վարակի տարածման ցուցանիշներին, 3 զգուշացրեց, նոր ալիքի վտանգ են տեսնում նաև եվրոպական մայրցամաքում։ Մասնագետները մի քանի պատճառ են մատնանշում. նախ շատերը հասկանալիորեն հոգնել են վարակի դեմ պայքարից ու սահմանափակումներից, ոմանց համար էլ հիվանդացությունների ու մահվան դեպքերի մասին հաղորդումներն այլևս դարձել են սովորական։ Լոնդոնում, օրինակ, հարյուրավոր երիտասարդների անգամ ոստիկանության գործադրած բիրտ միջոցները չեն խանգարում ներում երաշտական խնջույք կազմակերպել։ Չեն քանդուրժել և չեն քանդուրժելու, 3 զգուշացրեց ոստիկանապետ Կրեսիկա Դիկը, հավելելով, այս միջոցառումներն ապօրինի են և մեր պարտքն է հետևել օրենքի կատարմանն ու ցրել դրանք, այդ թվում ուժային մեթոդներով։ Իտալիայի իշխանությունները ևս ստիպված են եղել դիմել ուժայինների օգնությանը, երբ վարակի նոր օջախ է բռնկվել Նեապոլի մերձակա բնակավայրերից մեկում։ Մոնդրագոնայում, ուր վիրուս է հաստատվել միևնույն շենքի 49 բնակչի մոտ, տեղաշարժը սահմանափակելու համար իտալական բանակի զինծառայողներն են բարիկադներ կազմել։ Կարանտինի երկրորդ ալիքը քչերն են հոժարակամ ընդունում։ Կորոնավիրուսի պատճառով մարդկային ու տնտեսական հսկայական կորուստներ տեսած երկրում, սակայն իշխանությունները չեն նահանջում։ Իրավիճակի վատարացում է արձանագրվում նաև մեր տարածաշրջանում բացառությամբ Վրաստանի։ Իրանում ավելի քան 1 շաբաթ է օրական մահացության դեպքերն անցնում են 100-ից, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է մարտյան ալիքը հաղթահարելուց հետո։ Պետական հեռուստատեսության եթերում վարակվածներից շատերն այսօր խոստովանել են, օրեր առաջ հարսանիք ու թաղում էին գնացել։ Լորեստան նահանգում է հաղթահարվել են միևնույն միջոցառման բոլոր 35 մասնակիցները։ Ադրբեջանում ևս օրական դեպքերը գնալով ավելանում են, նախագահ Ալիևը 3 զգուշ ացրել էր, երկրում առողջապահական համակարգը կարող է չդիմանալ այս ծանրությանը։ Տասնյակ բնակավայրերում, այդ թվում մայրաքաղաքում, երկշաբաթյա կարանտին է, տեղաշարժը թույլատրվում է միայն հատուկ անցատղտերով։ Թուրքիայում վիրուսը խորհրդարան է ներթափանցել, տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ մոտ 2 տասնյակ պատգամավորներ վարակվել են, ինչից հետո օրենսդիրը որոշել է առնվազն մի քանի օրով դադարեցնել աշխատանքները։
Նոյեմբերի 3-ին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ իրենց դիրքերն են հստակեցնում նաև Ամերիկայի կազմակերպությունները նոր ջանքեր գործադրելով Վաշինգտոնի և Երևանի հարաբերությունները սերտացնելու համար։ Ամերիկայի հայկական համագումարի ներկայացուցիչների համոզմամբ, օրինակ, Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները խորացնելու համար Հայաստանը միանգամայն նոր տարածաշրջանային ֆորմատ պետք է ընտրի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԱՄՆ-ում կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 4.5 ամիս առաջ Ամերիկա հայկական ազդեցիկ լոբբիստական կառույցներից մեկի ղեկավարը չի բացառում, որ առաջիկայում Հայաստանն ու Վրաստանը կարող են միասին ստանալ ամերիկյան օժանդակությունը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանն ազատության այդ զրույցում վստահություն հայտնեց, որ Հայաստանին ցուցաբերվող ամերիկյան օգնության ծավալները կաճեն։
I think the bilateral relations are improving every day. I think that
Հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունները ամեն օր բարելավվում են։ Կա կոնգրեսական Ջեքի Սփիերի օրենսդրական նախաձեռնությունը $200 միլիոն օժանդակություն արկածնել Հայաստանին, որպեսզի երկիրը լրացուցիչ օգնություն ստանա։ Կարծում եմ Հայաստանին ցուցաբերվող ամերիկյան օժանդակությունը կաճի։ Կցանկանայի տեսնել մի իրավիճակ, երբ Հայաստանն ու Վրաստանը միասին են ստանում ամերիկյան օժանդակություն։ Հայաստանն ու Վրաստանը բնական դաշնակիցներ են, ուստի հարկավոր է ունենալ հայ-վրացական համատեղ անդրսահմանային նախագծեր։ Freedom House-ը ճանաչեց Հայաստանի ձեռքբերումները ազատ ժողովրդավարության կայացման գործում։ Որքան Հայաստանը հավատարիմ մնա այս սկզբունքներին, ամրապնդվի օրենքի գերակայությունը, խոսքի ազատությունը, այս ամենը շատ կարևոր են։ Հայաստանը կշարունակի ընդանալ միուղությամբ, որն ի վերջո դրական արդյունքի կհանգեցնի ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից օժանդակություն ստանալու գործում։
Europe, United States.
Ըստ Բարսամյանի, հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների էական բարելավման համար ժամանակ է հարկավոր։
I think it takes time. People talk about America as an aircraft carrier rather than
Կարծում եմ ժամանակ է պահանջում, որպեսզի հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունից հետո փոխվեն Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները։ Մարդիկ ԱՄՆ-ն համեմատում են ավիակրի հետ, որը դանդաղ է փոխում իր ուղղությունը եւ դրա համար ժամանակ է հարկավոր։ Կարծում եմ, մենք հիմա այդ փուլում ենք։ Քաջալերող եմ համարում նախորդ շաբաթներին տեղի ունեցածը, երբ Հայաստանը միացավ կրոնական ազատության միջազգային դաշինքին ու Միացյալ Նահանգներն է բազմաթիվ այլ երկրների հետ։ Նման քայլը համարում եմ ուսադրող, որովհետև Հայաստանում ազատ հասարակություն է, մարդիկ կարող են դավանել այն կրոնը, որը ցանկանում են։ Հայաստանը ցույց է տալիս, որ ապահով երկիր է, ուր մարդիկ կարող են այցելել։ Օրինակ, կարծում եմ, ներկայում բազմաթիվ ամերիկացիներ ձեռնպա են մնում այցելել Թուրքիա կամ Բաքու, որովհետև վստահ չեն, թե ինչ կպատահի, եթե պարզապես քայլեն փողոցով։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահը կարծիք հայտնեց, որ գալիք տարիները որոշիչ են լինելու ԱՄՆ կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման համար։
Absolutely. I think that the fact that the House and the Senate passed the resolutions was the nod that the president
Վստահ են, որ գալիք 4 տարիները որոշիչ են լինելու Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման առումով, փաստը, որ ԱՄՆ կոնգրեսի երկու պալատները ներկայացուցիչների տունն ու սենատը բանաձևեր ընդունեցին հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, թույլ է տալիս կարծել, որ ԱՄՆ նոր նախագահ Թրամփը թե Բայդենը կճանաչեն ցեղասպանությունը։ Հուսով եմ, Բայդենը առաջիկա ամիսներին կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Կարևորն այն է, որ կարգադրի ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ այն դարձնել ամերիկյան քաղաքականության մաս, որպեսզի աշխարհով սփռված ամերիկյան դիվանագետները Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը կարողանան ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն կոչել։ Մտահոգիչ է, սակայն, որ Թուրքիան նոր կառույց է ստեղծում, որին նախագահ Էրդողանը օրդորեց հակազդել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Սա դագաղի վերջին մեղքն է, նրանք տեսնում են, որ այժմ ողջ աշխարհը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը եւ հուսահատ կերպով փորձում են կասեցնել այդ գործընթացը։ Կարծում եմ, չափազանց ուշ է եւ նրանք գիտեն այդ մասին։
I think it's too late and I think they know it's too late.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ծրագրից հատվածում եմ տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ ինչպես եւ Հայաստանում քննարկում են սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող զարգացումները։ Երեք հայտնի դարձավ Վրաստանի բարձրագույն դատականատյանի նոր ղեկավարի անունը վրացական ընդդիմությունը, սակայն պնդում է, որ սահմանադրական դատարանի նոր ընտիր նախագահը Վիդինա Իվանիշվիլի դրածոնը լսեն Քրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահ է ընտրվել Մերապ Տուրավան, որին ընդդիմությունը բնորոշում է Բիդինա Իվանիշվիլի ֆորպոստ։ աշնանը կայանալի կտրություններում սահմանադրական դատարանը կարող է առանցքային դերակատարություն ունենալ ընտրական վեճերի հանգուցալուծման գործում։ 56-ամյա Տուրավայի մասնագիտական ունակությունները կասկած չեն հարուցում, սակայն մյուս կողմից ընդդիմությունը նրան մեղադրում է կոռուպցիայի և ներկայիս իշխանություններին ծառայելու մեջ։ Վրաստանում լավ են հիշում սահմանադրական դատարանի նոր նախագահի կենսագրությունը։ Դեռ Էդվարդ Շևարնաձեի նախագահության ժամանակ Տուրավան Վրաստանի Գերագույն դատարանի դատավոր էր։ Վարդերի հեղափոխությունից հետո նա ամբոց դատավոր էր համարվում, 2015-ին Տուրավան հրապարակավ հայտարարել էր, թե Միխայիլ Սաակաշվիլի երիտասարդ կառավարությունը ճնշումներ է գործադրում դատավորների վրա, ստիպելով դատավճիռներն ընդունել մեղադրական եզրակացություններին համապատասխան։ Վրաստանի այն ժամանակվա դատական բարձրագույն իշխանությունը կտրականապես հերքել էր նրա հայտարարությունը, Տուրավայի դատավորի լիազորությունները դադարեցվել էին դատական խախտումների համար, բայց չէր նշվել, թե կոնկրետ որ արարքի համար։ 10 տարի անց Բիդինա Իվանիշվիլի գլխավորած վրացական երազանքի հաղթանակից հետո Տուրավան հետ ստացավ դատավորի պատմությանը։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը նրան նշանակել էր սահմանադրական դատարանի անդամ, հիմա նա դարձավ արդեն բարձր դատարանի նախագահը։ Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավոր արդարադատության նախկին փոխնախարար Օթար Կախիձեն ասել է, թե իր համար Մերապ Տուրավան կոռուպցիա և կաշառակերության դեմքն է, ահա թե ինչ է նշանակում նրա ընտրվելը սահմանադրական դատարանի նախագահ, ասել է նա։ Սահմանադրական դատարանի 9 անդամներից 5-ը քվեարկել է Տուրավայի օգտին, ներառյալ նաև նրա քվեն։ Վրացի շատ քաղաքագետների կարծիքով քաղաքական շահերին սպասարկելը սահմանադրական դատարանում հակասություններ է ստեղծում, այն կարող է կրկնվել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ինչպես տարիներ առաջ, երբ դատարանում քննվում էին նախկին պաշտոնյաներին առնչվող գործեր։ 2015-ի սեպտեմբերին նույն Մերապ Տուրավայի հիվանդության պատճառով, ինչպես այն ժամանակ հայտարարվել էր, սահմանադրական դատարանը չէր կարողացել որոշում ընդունել Թբիլիսի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավայի 14 ամսյա նախնական կալանքի օրինականության հարցով։ Սակայն նիստի հաջորդ օրը նա լավ առողջ տեսքով հայտնվել էր և ասել, թե փաստաթուղթը չստորագրելու պատճառը առողջական վիճակը չէր։ Նա ասել էր, թե հիմնական պատճառն այն էր, որ որոշման վերջնական տեքստը էլեկտրոնային փոստով ստացել էր նախորդ օրը երեկոյան, ժամանակ չի ունեցել ծանոթանալու և կարծիք ձևավորելու, և բողոքել էր, թե այդպիսի անհարգալից վերաբերմունք, ինչպիսին իր հանդեպ է ցուցաբերվել, աշխարհի ոչ մի երկրում դատավորների հանդեպ չի ցուցաբերվում։ Այն ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ էր Սաակաշվիլի ազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչ Գյորգի Պապուաշվիլին։ 2016-ին նա հրապարակավ հայտարարել էր, որ իշխող վրացական երազանքը Թբիլիսի նախկին քաղաքապետի և պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակիցների գործերով ճնշում է գործադրում սահմանադրական դատարանի անդամների վրա։ Ի պատասխան 9 անդամներից 5-ը, այդ թվում Տուրավան, բողոքի նամակ գրեցին դատարանի նախագահին, պնդելով, թե նա արագացված կարգով քննարկման է դնում միայն քաղաքական բնույթի գործերը։ Մերապ Տուրավան, հիմա դառնալով Վրաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահ, հայտարարել է, թե իր փորձառությունը հնարավորություն կտա բարձրացնել դատարանի հեղինակությունը, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Նա չի մեկնաբանել իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, միայն խոստացել է, որ իր նախագահության 5 տարիները կլինեն բաց և թափանցիկ։ Վրաստանի սահմանադրական դատարանում 9 դատավոր կա, նրանք ընտրվում են 10 տարի ժամկետով։ Երեքական թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն Գերագույն դատարանի պլենումը, երկրի նախագահը և խորհրդարանը։
Օգոստոսին Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին, իրավիճակը երբեմնի ամենակայուն հետխորհրդային պետություններից մեկում շարունակում է սրվել։ Ընդդիմության թեկնածուներից առնվազն 2-ը բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկին և Գազպրոմբանկի բելարուսական մասնաճյուղի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն ճաղերի ետևում են։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ շարունակում է պնդել, թե իր իշխանության դեմ կեղտոտ հակաքարոզչական արշավ է մեկնարկել, որի հետքերը տանում են նաև դեպի Մոսկվա, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, որ Ռուսաստանի և Լեհաստանի որոշ կառույցներ միջամտում են օգոստոսին նախատեսված նախագահական ընտրություններին, որն արդեն դարձել է երկրում ամենաակտիվ քաղաքական գործընթացը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում։ Հինգշաբթի օրը մի շարք երկրներում Բելարուսի նորանշանակ դեսպանների հետ հանդիպմանը Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե իր ընդդիմախոսների մեջքի հետևում արտաքին ուժեր են կանգնած Բելարուսի առաջնորդի խոսքով հիմնական շեշտը դրվում է իր և իր ընտանիքի մասին կեղծ լուրեր տարածելու վրա։
Սարսափելի ֆեյքեր են տարածվում, կեղծ փաստաթղթեր են հրապարակում, թե իբր իմ որդին շվեյցարական բանկում 840 միլիոն դոլար ունի։ Այս բոլոր կեղծ լուրեր տարածողների հետևում կանգնած տիկնիկավարները կամ Լեհաստանում են, կամ էլ Ռուսաստանում։
И в Польше живут и с России подкидывают. Кстати, это подбрасывается структурами бабичевскими, низыгарями этими из России.
И деп да таратում են բաբիչյան կառույցների ռուսաստանյան ազնվականների կողմից։
Նաև հավելել է Լուկաշենկոն նկատի ունենալով Բելարուսում ռուսաստանի նախին դեսպան Միխայել Բաբիչին, ով բելարուսական իշխանությունների հասցեին մի շարք աղմուկահարույց հայտարարություններից հետո 2016 թվականին յետականչվել Ռուսաստան։
Ну мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече.
Այդ մասին մենք նախագահ Պուտինի հետ առաջիկա հանդիպմանը կխոսենք։
Դաշնակից Ռուսաստանը միջդեռ կտրականապես հերքում է Լուկաշենկոյի պնդումները, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը շտապելով արձագանքել Հարևան Մինսկից հնչող հայտարարություններին, հավաստիացրել է, թե Ռուսաստանը երբեք չի միջամտել, չի միջամտում եւ ոչ էլ պլանավորում է միջամտել այլ երկրների ընտրություններին, հավելելով, որ Լուկաշենկոն պետք է մեղադրանքները փաստող ապացույցներ մատնանշի։ Պեսկովը պատմել է, որ 2 օր առաջ Մոսկվա ժամանակ Բելարուս առաջնորդը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հանդես է եկել միանգամայն հակառակ հայտարարություններով, բարի, ինչպես շեշտել է Պեսկովը։ Օգոստոսին նախատեսված նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Բելարուսի իշխանությունները բռնաճնշումներ են սկսել ընդդիմության նկատմամբ, ձերբակալելով երկրով մեկ չմարող բողոքի ակցիաների մասնակից շուրջ 360 ընդդիմադիր ակտիվիստների, նրանց թվում է նաև հայտնի բլոգեր Սերգեյ Տիխոնովսկին, ով ստորագրահավաք էր նախաձեռնել կնոջ թեկնածությունն առաջադրելու համար։ Տիխոնովսկու կինը ահազանգում է իր և երեխաների նկատմամբ սպառնալիքների մասին։ Անցած շաբաթ Բելարուսում ձերբակալվեց նաև Լուկաշենկոյի թերևս ամենահավանական մրցակիցը սպասվող ընտրություններում՝ Վիկտոր Բաբարիկոն, ով վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ղեկավարել է ռուսաստանյան Բելգազպրոմ բանկը։ Նա հասցրել էր 435,000 ստորագրություն ստանալ իր թեկնածությունն ընտրություններում առաջադրելու համար, ինչը քառակի ավել է սահմանված նվազագույն թվից։ Քաղաքական ընդդիմախոսների և անկախ լրատվամիջոցների նկատմամբ իր կոշտ վերաբերմունքը չթաքցնող, երկրում այլախոհությունը ճնշող 65-ամյա Լուկաշենկոն, ով 9.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Բելարուսը ղեկավարում է 25 տարի անընդմեջ, մտադիր է 6-րդ անգամ առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում։ Բելարուսի նախագահական ընտրություններից և ոչ մեկը, բացի 1994 թվականից, միջազգային կառույցների կողմից թափանցիկ և ազատ չեն ճանաչվել։
Այսօր առավոտվանից Մոսկվայի շրջանային դատարաններից մեկում հրապարակվում էր հայտնի թատերական ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովի գործով դատավճիռը նրան և նրա ղեկավարած թատրոնի մի շարք աշխատակիցներին դատախազությունը մեղադրում էր տնտեսական հանցագործություններ կատարելու, բյուջետային միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու համար։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի Միշանսկի դատարանը այսօր ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովին մեղավոր է ճանաչել յուրացման մեջ և նրա համար 3 տարվա պայմանական ժամկետ նշանակել։ Մեղադրող կողմը պահանջում է ռեժիսորին դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման։ Պայմանական պատիժ են նշանակվել նաև Ալեքսեյ Մալաբրոցկու և Յուրի Իցինի համար։ Սոֆիա Ափելբաումի համար միայն տուգանք է նշանակվել։ Սերեբրենիկովին բացի 3 տարվա պայմանական ժամկետի պարտավորեցրել են նաև վճարել 800,000 ռուբլի տուգանք։ Մալաբրոցկին 2 տարի պայմանական և տուգանք, Իդինին 3 տարի պայմանական և տուգանք։ Համբաստանյալներին պարտավորեցրել են նաև փոխհատուցել պետությունից դատարանի որոշմամբ գողացած 128.9 միլիոն ռուբլին։ Սա մեծ գումար է, մոտ 2 միլիոն դոլար։ Դատարանի մոտ հավաքված 100-ավոր մարդիկ ծափահարություններով են ողջունել դատարանի վճիրը, այն որ Սերեբրենիկովը և նրա թիմակիցները խուսափել են իրական ժամկետներից։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ Սիրեբրենիկովը Մալաբրոցկին իթինը խարդախություն են կատարել, այսինքն կազմակերպված խումբ են ստեղծել եւ խաբեբաությամբ, ինչպես նաեւ վստահությունը չարաշահելու միջոցով առանձնապես խոշոր չափի գումար են յուրացրել։ Ընդ որում մեղավոր կողմի կարծիքով այդ խումբը ստեղծել եւ ղեկավարել է ռեժիսոր Կիրիլ Սիրեբրենիկովը։ Դատավորն այսօր հայտարարել է, որ մեղադրող կողմի բոլոր փաստարկները ապացուցված են։ Ռուսաստանի մշակույթի նախարար Օլգա Լյուբիմովան էլ ասել է, որ Սիրեբրենիկովը եւ մյուսները մեծ վնաս են հասցրել պետությանը։ Մեղադրող կողմը համարում է, որ Սիրեբրենիկովը բյուջեից հսկայական գումարներ է ստացել տարբեր նախագծերի համար եւ այդ գումարը յուրացրել։ Սա է հիմնական մեղադրանքը։ Ռեժիսորը սակայն պնդում է, որ բյուջեից եւ ոչ միայն բյուջեից ստացած գումարն ամբողջությամբ օգտագործել են տարբեր, այդ թվում թատերական ներկայացումների համար, ընդ որում Սիրեբրենիկովի եւ մյուս ֆիգուրանտների դեմ ցուցմունք է տվել 7-րդ ստուդիայի գլխավոր հաշվապահ Նինա Մասլյայևան։ Կիրիլ Սիրեբրենիկովը համարվում է այսպես կոչված Մեդվեդևյան ժամանակաշրջանի իշխանությունների կողմից սիրված մտավորականներից մեկը, էլիտա։ Դատավճիրը ի դեպ նաեւ Սիրեբրենիկովին արգելում է ղեկավարել մշակութային կառույց, հասկանալի չէ, կարողանա արդյոք պահպանել Մոսկվայի թերևս ամենահայտնի թատրոններից մեկի Գոգոլ կենտրոնի գլխավոր ռեժիսորի պաշտոնը, որը որոշում է սկսել ընթերցել առավոտյան 11-ին և առավոտից դատարանի շենքի մոտ էին հավաքվել հարյուրավոր մոսկվացիներ։ Ընդհանրապես, 7-րդ ստուդիայի գործը ամենասկանդալային գործերից է, ինչպես հանդիմադիրներն են ասում Պուտինյան Ռուսաստանում։ Մոսկվայի դումայի պատգամավոր Յուլիա Գալյամինան մասնավորապես ասում է, որ տարիներ անց պատմաբանները հենց այս գործով են նաև դատելու Պուտինյան ժամանակաշրջանի մասին։
Потому что одно из таких знаковых дел, которые будут судить об этом времени в историке будущего.
Սա Պուտինյան ժամանակաշրջանի ամենանշանակալից դատական գործերից մեկն է։ Մոսդումայի պատգամավորը նաև հավելել է, որ անշուշտ դատական վճիրն այս գործով որոշվել է Կրեմլում։ Հավելեմ, ինչպես արդեն ասել ենք մեր նախկին եթերում, մի շարք դիտորդներ համարում են, որ հուլիսի 1-ին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից առաջ Կրեմլը չի գնա կոշտ դատական վճիրի, եւ այդպես էլ ստացվեց։ Ավելին, այսօր չնայած մարդաշատ հավաքների արգելքի, թատրոնի մոտ հավաքված հարյուրավոր մարդկանց բերման չեն ենթարկել։ Հետաքրքիր է, որ Սիրեբրենիկովը միշտ համարվել է անկախ արվեստի գործիչ, սակայն երբեք չի եղել Կրեմլի քաղաքական կոշտ անդիմախոսը։ Գործը մեծ արձագանք է ստացել ռուսաստանցի եւ ոչ միայն ռուսաստանցի մտավորականների, թատերագետների, արվեստի գործիչների մոտ։ Նամակներ են ստորագրվել, դատարանների առջև մի շատ մարդիկ էին հավաքվում ի պաշտպանություն Սիրեբրենիկովի եւ մյուս գործիչների։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել է, որ Կրեմլում գիտեն, թե ինչ արձագանք է գտել այս գործը ռուսաստանցի մտավորականների շրջանում, սակայն դատական գործընթացին չեն միջամտելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ բարերարների և կառավարության համատեղ ջանքերով պատրաստվում են բարեկարգել քաղաքի կենտրոնական հատվածներից մեկը։ Որքան ժամանակ պահանջվի այդ նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար, կպատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Այդիա հիմնադրամը մտադիր է Գյումրիի բարեկամության այգին վերածել խելացի այգու։ Ծրագրի ղեկավար Ելենա Մուրադյանն այսօր Գյումրիում կազմակերպված հանրային քննարկմանը շատ ճակերտներ չբացելով մանրամասնեց, թե ինչ ասել է խելացի այգի։
Խելացի ասելով, սմարտ ասելով, մենք նախ հասկանում ենք, որ սմարտ այգին ինքը իր պահպանման մեթոդաբանությամբ է սմարտ, այսինքն թե ոչ թե ավելի տեխնոլոգիական լուծումներով, հա, ինչը որ էլի տեղի է ունենալու, թե իր ջրամատակարարման եւ կանաչները պահպանելու մեթոդաբանությամբ, բայց նաեւ իր մենեջմենթի եւ առհասարակ թե ինչպես է օպերացիոն կերպով այգին պահվելու։
Այս պահին նախագծային աշխատանքներն են ընթանում։ Ծրագրի ղեկավար Ելենա Մուրադյանն ասում է, համավարակը չի ազդի ծրագրի իրականացման վրա։ 10 միլիոն դոլար աջակցությամբ ծրագիրը նախատեսում են սահմանված ժամկետում սկսել ու ավարտել, միայն թե համավարակի պատճառով արտերկրից նախագծողները չեն կարող Հայաստան հասնել։
Մեծ ազդեցություն, բացասական ազդեցություն չի ունեցել, այն իմաստով, որ հիմնականում մեզ մոտ նախագծային փուլ էր նախատեսվում, որը իրականացվում է։
իհարկե բոլորիս վրա անդրադառնում է այն իմաստով, որ մեր նախագծային նախագծողների հիմնական թիմը չի կարողանում Հայաստան ժամանել, բայց այնուամենայնիվ աշխատանքները բավականին արդյունավետ կազմակերպվում են online հարթակում։
Կառավարությունը ևս մասնակցում է այս ծրագրին, 1 միլիոն դոլարից ավելի է մասնաբաժինը։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք կորոնավիրուսի համավարակի առաջացրած տնտեսական դժվարությունները չեն խոչընդոտի ֆինանսավորմանը։
Չնայած ճգնաժամին աշխատանքները կանգ չեն առել, ենթադրում եմ, որ դա բավարար պատասխան է հաշվի առնելու, որ ծրագիրը ընթանում է։
Այգին զբաղեցնում է 7 հեկտարից ավելի տարածք, Ելենա Մուրադյանն ասում է, եթե խոչընդոտներ առաջ չգան, ապա հաջորդ տարի գարնանը շինարարության մեկնարկը կտրվի։
Աշխատում ենք պետության հետ, որպիսի մեկնարկեն որոշակի աշխատանքներ միգուցե աշնանը, բայց շատ մեծ, բավականին մեծ փուլով շինարական աշխատանքները գարունը մարտ ամսից։
Այգին պահելու էր նախկին անուն, այսօր քաղաքապետարանում կազմակերպված հանրային քննարկմանը մասնակցող գյումրեցիներին հետաքրքրում էր, թե այգին կունենա սահատեր, թե ոչ։ Պարզվեց այս հարցը հիմնադրամին ուղել են արդեն։
Դա շատ խորը նախագծային կոմպոնենտ է, ես տեղյակ եմ և մեր նախագծողներն են տեղյակ, որ նմանատիպ խնդրանք, նմանատիպ պահանջ համայնքի կողմից կա, որը շատ կարևոր է։
Այգու կառուցման համար արդեն իսկ ժամանակակից սարքավորումներ ներկրվել են, ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակը տուրիստական հոսքի ապահովումն է։ Սաթենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել հոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։